20 je časova.
Danas aktuelno.
Pomaže Bog, draga braći i sestre. Utorak je 1. novembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog proroka Joila, prepodobnog Prohora Pčinjskog i prepodobnog Jovana Rilskog. Vi slušate centralnu informativnu emisiju Radije Svetigore danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo vijesti iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budinjansko-Nikšićke. Vladika Kirilo služio liturgiju u Bogorodičinoj crkvi na Ćipuru. Episkop Joanikije osveštao temelje budućeg sabornog hrama u Plužinama. Koncert hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u Beogradu.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Kirilo, služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u Bogorodičinoj crkvi na Ćipuru. Preosvećenom episkopu je služivalo cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo cetinskog manastira. Nakon svete liturgije služen je pomen u pokojnim članovima sveštene obitelji cetinskog manastira i u pokojnim profesorima i đacima cetinske bogoslovije. Na kraju svete službe Božije vladika Kirilo se sabranima obratio riječima arhipastirske besjede.
Drevni je običaj obitelji hrišćanskih da se posle dana prestone slave pominju oni koji su živjeli u toj obitelji ili u ovom slučaju školskom koji su bili profesori i đaci cetinske bogoslovije. Sjećamo se naših usopših bratije, iako ona i ovaj dan, iako su ona, oni prisustovali u duhu i juče i svakog dana kada se vrši sveta liturgija, pošto se njihova imena pominju i sjećamo se njih na svakoj službi Božoj. Njih se sjećamo iz više razloga. Prvo, što je to, kako kaže sveti apostol Pavle, jedan od glavnih dokaza vaskrsenja, jer ako Hristos ne vaskrsi, ako nema vaskrsenja, zašto bi se krštavali mrtvi i hradi, zašto bi ih pominjali, ako se sve završava ovim životom. Ali upravo sveti apostol Pavle iznosi tu činjenicu da su se čak i neznabošci i oni koji nijesu bili hrišćani do Hrista sjećali svojih mrtvih i imali neki kult mrtvih, iznosi kao činjenicu dokaza vječnoga života. Također se sjećamo naših usopših prethodnika i bratije i zbog toga što je to potrebno zbog njih, zbog njihovih duša, jer njihove duše se raduju u svakom pominjanju na svetim službama Božjim naročito i blagodare nam za to i svakako da taj naš molitveni prinos Bogu može da izmijeni stanje njihovih duša u tom tajnom, da kažemo, za nas Hristovome carstvu, jer je Hristos vlada i živima i mrtvima.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Joanikije, osveštao je u nedjelju 30. oktobra ove godine u poslijepodnevnim časovima temelje budućeg sabornog hrama, koji će se graditi u Plužinama, a bit će posvećen svetom patrijarhu Makariju Sokoloviću. Preosvećenom episkopu u činu osveštanja i polaganja kamena temeljca sasluživali su jerej Miroslav Mihajlović, nadležni paroh, jeromonasi Lazar, iguman manastira Zagrađe i Jeftimije, iguman Pivskog manastira, a uz molitveno učešće vjernog naroda Pivskog kraja. Hram ćemo posvetiti svetom patrijarhu Makariju Sokoloviću, obnovitelju Pećke patrijaršije, jednom od najzaslužnijih ljudi našeg naroda iz vremena turskog ropstva, koji su sačuvali vjeru i svijest o našoj tradiciji, državnosti, crkvenost našu sačuvali i kulturu naprijedili. Tada je Srpska crkva i srpski narod dobila novu snagu da izdrži ropstvo i da se oslobodi, kazao je episkop Joanikije.
Zaista, eto, dugo smo razmišljali kome bismo posvetili ovu novo sagrađenu crkvu. Pa nam je palo na pamet da nema dostojnijega kome bismo ovaj hram posvetili, naročito što ga gradimo u mjestu gdje je toliko jaka tradicija i predanje velikih Sokolovića, nego prvome od patrijaraha iz te porodice koji je kanonizovan prije 50 godina, ali još mu nijedan hram u srpskom narodu niti bilo gdje drugo nije podignut. Neka ovo bude prvi hram, ali to će biti prilika da se bolje upoznamo i sa našom istorijom i sa našim duhovnim i kulturnim nasljeđem. Neka bude srećno i blagosloveno, blagodarim gospodinu predsjedniku, našem svešteniku, našim igumanima koji su dali veliki doprinos da se ovo osmisli sve ovako lijepo, i mnogim dobrotvorima i priložnicima koji su se već do sada uključili, da će Bog, bit će ih veliki broj, sada nikoga nećemo pominjati pojedinačno, doće vrijeme, nadam se ubrzo, kada budemo završili ovaj sveti hram, pa ćemo se svima na tom završnom skupu, ako Bog da, kada dođe to vrijeme, zahvaliti kako Bog zapovijeda.
U petak 4. novembra hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora održat će koncert u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Beogradskoj publici predstavit će se oba hora pod dirigentskim palicama đakona Mihajla Lazarevića i popadije Ivane Krivokapić. Kotorski hor je u susret petodnevnoj turneji po Srbiji dio svog repertoara predstavio sinoć u Podgorici na Lučinanskoj akademiji, kao i na još jednom uspješnom koncertu u hramu Svetog Nikole u Kotoru. Pored Beograda, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo će obići nekoliko manastira te Novi Sad i Sremske Karlovce.
Danas aktuelno.
U nastavku jedna vijest iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je povodom hramovne slave svetog apostola i evanđeliste Luke, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Luke na Košutnjaku u Beogradu, uz sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, pojanje Beogradskog muškog hora i učešće brojnih vjernika. Besjedeći svjetiši se osvrnuo na život svetog apostola i evangeliste Luke, ali i na svetog Petra Cetinskog, kako je rekao, srpskog Mojsija i srpskog Isusa Navina. Apostoli su ono čemu su druge učili potvrdili svojim životom. Svi su, propovjedajući istinu, mučenički postradali, svjedočeći Hrista i nauku njegovu. Hristove apostole slavimo da bismo podržavali njihovu vjeru, ljubav u revnosti prema vjeri i Gospodu Hristu, rekao je između ostalog svjetiši.
Molimo se Gospodu Isusom Petru za svoj narod u Crnoj Gori i ceo srpski narod privede istini, da privede i sam na sebi, da se ne otuđemo od Boga niti jedni od drugi, nego da slavimo Boga, a da poštijemo jedni drugi i pomažemo ono što je propovedao sveti Petar celog svoga života. Neka je slava Gospodu što je dao tako veliku divnu svetelja, kao što sveti Petar Cetinski, na radost našu, koji nam je jeste bio i jeste se učitelj pravog puta istine života. Neka je blagoslovljen današnji dan, neka je osoba od pomitana svetoga Petra i trobolita Cetinsko blagoslovi narod Crne Gore, narod Srbije, ceo rog, hrišćanski, pravoslavni, nas zaštiti i vodi njegova sveta mjeseca.
Po završetku svete liturgije dodijeljene su zahvalnice zaslužnim pojedincima koji su doprinijeli dobrobiti hrama i parohijske zajednice.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz drugih eparhija naše Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Dalmatinska proslavljeno 2 vijeka hrama u Štikovu. Praznik svetog apostola Luke proslavljen u sabornom hramu u Novom Sadu. U posjetu eparhiji Vranjskoj stigao episkop Rosošanski i Ostrogoški gospodin Andrej. Crkva svetog Luke u Nišu proslavila hramovnu slavu. Prva posjeta episkopa kanadskog Mitrofana Hamiltonu. Slava hrama prepodobne Paraskeve u Karlsrueu. U nastavku više o ovim događajima. Dan kada praznujemo svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra Cetinskog, u eparhiji Dalmatinskoj sa posebnom duhovnom radošću obilježena 200. godišnjica hrama svetog Luke u Štikovu. Na svetoj liturgiji koju je služio prosvećeni episkop dalmatinski gospodin Fotije, okupilo se više od 500 vjernika. Danas smo se sabrali da proslavimo 2 velika ugodnika Božija, ali i značajan jubilej ovog svetog hrama. Velika je radost što smo se okupili u ovolikom broju i dobro je da se vidi da nas ima i da naša vjera živi na području Dalmacije, kazao je episkop Fotije. Širom eparhije obnovili smo mnoge svete hramove, a njihova obnova je u stvari početak obnove naših života i našeg bivstvovanja na ovoj zemlji. Vjekovima smo ovdje i ovdje treba da ostanemo, da očuvamo našu vjeru, da poštujemo sve druge ljude, ali nikad da ne zaboravimo svoju tradiciju, kazao je episkop Fotije zahvalivši svima koji su pomogli obnovu hrama svetog Luke u Štikovu. Na praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog 31. oktobra ove godine u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja služena je sveta liturgija u sabornom hramu svetog apostola Luke u Novom Sadu. Posle zavone molitve kao i u svim hramovima eparhije Bačke služen je parastos povodom 260 godina od upokojenja episkopa Bačkog Visariona Pavlovića. Povodom proslave praznika prepodobnog Prohora Pčinjskog Mirotočivog u posjetu eparhiji Vranjskoj 31. oktobra ove godine stigao je njegovo preosveštenstvo episkop Rosošanski i Ostrogoški gospodin Andrej iz Ruske pravoslavne crkve. U pratnji njegovog preosveštenstva episkopa Moravičkog gospodina Antonija, vikara patrijarha srpskog na podvorju Moskovske patrijaršije. Episkopa je u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju dočekao domaćin, episkop vranjski gospodin Pahomije sa sveštenstvom i vjerujućim narodom, a zatim je protosinđel Metodije, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Vranjske u sasluženje đakona Micka Mickovića služio doksologiju. Nakon prijema u episkopskom dvoru za goste je u gradskoj kući prijemu priličio i gradonačelnik Vranja gospodin dr. Slobodan Milenković. U navečer je praznika episkop Andrej načalstvovao je prazničnim denijem u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog, a danas svetom arhijerejskom liturgijom. U ponedjeljak 31. oktobra ove godine na praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog evharistijskim sabranjem u hramu svetog apostola Luke u Nišu načalstvovao je njegovo prosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške. Episkopu je sasluživalo bratstvo ovoga svetoga hrama kao i mnogobrojno sveštenstvo iz drugih hramova grada Niša. U toku svete liturgije pravom nošenja naprsnog krsta, episkop Teodosije odlikovao je dosadašnjeg protoireja Novicu Mitrovića, dugogodišnjeg paroha ovoga svetoga hrama. Po zavonoj molitvi prerezan je slavski kolač i blagosiljeno slavsko žito u čast svetog apostola Luke, zaštitnika ovoga svetoga hrama. U nedjelju 23. oktobra ove godine, kada Pravoslavna crkva slavi uspomenu na svete oce 7. Vaseljenskog sabora, njegovo preosveštenstvo, episkop kanadski dr. Mitrofan, došao je u prvu kanonsku posjetu vjernom narodu Hamiltona. Mnogobrojni parohijani pri sabornom hramu svetog oca Nikolaja sa velikom radošću dočekali su svog episkopa koji je toga dana načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom. Sasluživali su sveštenici sva tri hrama. U nadahnutoj besedi episkop Mitrofan je poučio prisutni narod o značaju liturgijske zajednice. Danas slavimo uspomenu na svete oce 7. Vaseljenskog sabora koji su crkvu odbranili od ikonoboračke jeresi i ponovo ustanovili poštovanje svetih ikona. Sjetimo se i otaca iz našeg roda koji su svoje živote položili za svoju vjeru. Skoro svi znamo poznate ličnosti iz svijeta sporta, umjetnosti i muzike, a da li znamo imena onih iz našeg roda koji su položili svoje živote za našu vjeru pravoslavnu, kazao je episkop Mitrofan. U nedjelju 19. po 50. 30. oktobra ove godine svečano je proslavljena slava hrama prepodobne Paraskeve u Karlsruheu. Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Frankfurtskog i sve Njemačke gospodina Sergija, njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički gospodin Marko iz pravoslavne Ohridske arhiepiskopije posjetio je vjerni narod parohije u Karlsruheu. U oči praznika služeno je svečano večernje, a vladika Marko je održao predavanje na temu savremeno stradanje Ohridske arhiepiskopije. Sjutradan evharistijsko sabranje predvodio je vladika Marko uz sasluženje vladike Sergija, protonamjesnika Aleksandra Škorića, paroha u Karlsruheu i đakona Milutina Marića. Nakon pročitanog evanđelja, vladika Marko je proiznio prigodnu besjedu u kojoj je istakao značaj istinske vjere i svjedočenja istine u današnjem svijetu i naglasio smisao i značaj hrišćanskog podviga u primjeru prepodobne Paraskeve, čiji je praznik tog dana proslavljen. Smisao istine ovdje na zemlji jeste u jedinstvu crkve koju je sam Gospod naš Isus Hristos osnovao, koji je i glava te crkve. Zato jedinstvo hrišćana u jedinstvu sa episkopom i predstavlja jedinstvo sa samim Bogom, istakao je vladika Marko.
Danas aktuelno.
U nastavku donosimo vijesti iz pomisnih crkava i hrišćanskog svijeta. U srijedu 26. oktobra ove godine Patrijaršija Jerusalimska proslavila je povratak moštiju Svetog Save osvećenog u njegov manastir. Na ovaj praznik Majka Crkva proslavlja prenos moštiju Svetog Save Osvećenog iz Venecije u Jerusalim 1965. godine i onda u njegov manastir gdje se čuvaju do danas. Svečeve mošti su krstaši prenijeli u Veneciju, a vratila ih je Rimokatolička crkva na molbu Jerusalimske crkve poslije sastanka pape i Vaseljenskog patrijarha Atinagore u Jerusalimu. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Gerase Teofan, načalstvovao je večernjom službom, a tokom cijelonoćnog bdenija načalstvovao je njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski, gospodin Teofilo. Uz sasluženje arhijepiskopa Gerase Teofana, konstantinskog aristarha i mitropolita zambijskog Joakima. Iverski manastir u gradu Donjecku proslavio je 26. oktobra hramovnu slavu, izveštava sajt Pravoslavni Donbas. Po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Donjeckog i Mariupoljskog Ilariona, služena je božanska liturgija u toj crkvi uprkos užasnim razaranjima tokom ratnih operacija. Prvi put od zatvaranja manastira i evakuacije monahinja služba je odslužena 25. februara ove godine. Tokom svijetla sedmice 3. maja molitva nadležnog arhijereja ponovo se čula na ovom svetom mjestu. Crkveni i sindikalni predstavnici Alijanse za slobodnu nedjelju Austrija proslavili su 24. oktobra ove godine u Salzburgu 15-godišnjicu rada. Na svečanostima u nadbiskupskoj palati grada Salzburga sve prisutne je pozdravio srdačnom dobrodošlicom njegova uzoritost nadbiskup salzburški gospodin Franz Lackner. Na svečanoj ceremoniji povodom ovog jubileja Alijanse u ime eparhije Austrijsko-Švajcarske učestvovao je i njegovo prosveštenstvo episkop Andrej u pratnji paroha salzburškog jereja Darka Kneževića. U ime biskupske konferencije Austrije preuzvišeni biskup Koruški dr. Alojzije Švarc iz Klagenfurta u svom vrlo upečatljivom predavanju osvrnuo se na istoriju pokreta Alijanse i formulisao buduće planove pred delikatnim izazovima modernog društva. Po biskupu Švarcu, koji je i portparol ove Alijanse, Bog ne može, a da ne protestuje protiv porobljavanja njime stvorenih ljudskih bića i eksploatacije njegove tvorevine. U svom izlaganju biskup je istakao da je čovjek dužan da se osvijesti kako je sve Božje djelo. Za hrišćane je neradni nedeljni dan uvijek ponavljanje vaskrsenja spasitelja Gospoda Isusa Hrista i time i čovjeka. Neotuđivo dostojanstvo čovjeka ne dolazi zbog svog rada, već zbog svoje sličnosti sa Bogom. Nedeljni dan daje ljudskom društvu neophodni ritam. Čim ga nema, čovjek postaje bolestan. Produktivnost uzima svoju pauzu i u ljudsko društvo se vraća osjećaj zajednice. Nedjelja je vrijeme za mentalno i fizičko opuštanje, za duhovni oporavak, za zajednicu u krugu porodice, za održavanje odnosa i susreta među ljudima i za kretanje u prirodi. Alijansa za zaštitu nedjeljnog radnog dana slavi 15 godina uspješne priče, kazao je biskup Švarc. I drugi visoki predstavnici sindikata i radnih komora osvrnuli su se na dugu istoriju žustrih rasprava o fleksibilnosti radnih dana i novim pokušajima otvaranja puta trgovinskim preduzećima i tržnim centrima da komercijalno iskorišćavaju neradni dan u nedjelji, koji je međutim neophodan za porodicu i prijatelje, ali i kao faza mirovanja za ljudsku obnovu u okviru burnog savremenog društva. U međuvremenu Alijansa za slobodnu nedjelju Austrija je uspjela da postane zajednički imenitelj mnogih i veoma različitih grupa. Alijansa za slobodnu nedjelju Austrija danas obuhvata više od 50 organizacija, uključujući i omladinske organizacije, kulturne i društvene klubove, sindikate i prije svega crkvene organizacije. Ciljevi ovog saveza su zaštita slobodnog dana nedjelje i stvaranje svijesti javnosti o značaju zajedničkih slobodnih perioda i borbe protiv pojave da sav život tobože počiva samo na radu i na potrošnji vremena. Za crkve i vjerske zajednice je uvijek u pitanju duhovna i socijalna dimenzija slobodnog dana nedjelje, za sindikate i radne komore bitno je dobijanje slobodnog vremena, dok je za udruženja i nevladine organizacije neradni nedjeljni dan prilika za aktivnosti u klubovima i važnim društvenim organizacijama. Nedjelja kao slobodan dan se može samo braniti ako svi osnovani savezi u buduće rade zajedno, rečeno je u zaključcima ove manifestacije. Od 2001. godine Austrijska Alijansa, koja sve više daruje impulse i inspiraciju susjednim zemljama, svake godine dobije nove partnere i postaje primjer dobro postavljene umrežene organizacije. Slično austrijskom modelu, Alijanse su uspostavljene u Njemačkoj, Poljskoj i Slovačkoj. Naročito radostan događaj je bilo osnivanje Evropske nedjeljne Alijanse 2011. godine.
Danas aktuelno.
Na kraju današnje emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, a krajem dana i tokom noći moguće su mjestimične padavine, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, vjetar južnih smjerova, u sjevernim predjelima i na primorju povremeno umjeren do pojačan, na udare kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura vazduha očekuje se od minus 1 do 12, a najviša dnevna od 8 do 21 stepen. U Podgorici također pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći mogući su uslovi za kišu. Vjetar povremeno umjeren i južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, a najviša dnevna do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bila je ovo centralna informativna emisija Radija sa Tigore danas aktualno. Emisiju pripremila i vodila Olivera Balaban. Do narednog slušanja, hvala vam na pažnji i ostajte mi s Bogom.
Danas aktuelno.